Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Sanaya. Ini waktunya untuk cerita. Malam tadi kira dalam pukul 11 malam dan juga hari ini kalau anda saksikan di Twitter dengan hashtag Pray for Lebanon ataupun Lebanon, yang mana ia menjadi berita gempar untuk dunia apabila kita menyaksikan pelbagai versi video yang tular di media sosial. Dan juga kalau kita melihat kepada angkanya untuk waktu ini, lebih 100 orang maut dengan 4,000 yang lain dilaporkan cedera. Itu yang berlaku di Beirut, Lebanon. Tetapi dalam masa yang sama, hari ini saya bersama dengan penerbit rancangan, penerbit program Esok Awani, Hafiz Marzuki, yang akan bercerita dengan lebih lanjut melihat kepada perspektif laporan apa yang berlaku di Lebanon dan juga di Beirut khususnya. Tapi untuk waktu ini, saya nak kongsikan dengan anda, ini gambaran jelas berkaitan dengan impak daripada letupan berkenaan, yang mana kalau kita lihat kepada blast site di Beirut di kawasan pelabuhan dan juga kesannya di kawasan merah, yang mana heavy damage yang kita dapat saksikan di merah terang berkenaan dan juga kesannya juga di beberapa kawasan lain yang menyebabkan ramai yang cedera. Dan juga dilaporkan letupan berkenaan boleh dirasai sebenarnya sehingga ke Cyprus yang terletak kira-kira 200 km dari lokasi kejadian. Jadi terima kasih Hafiz Marzuki, melihat kepada apa yang saya kongsikan tadi, ini secara khusus berita yang menggemparkan dunia khususnya. Tetapi di sebalik apa yang berlaku dan juga kejadian ini, mungkin banyak persepsi apa perkara yang berkaitan dengan letupan berkenaan, punca dan sebagainya. Hafiz?
Ya, Hassan. Sebenarnya ini satu berita yang amat tragik. Saya bangun pagi tadi, 11 malam semalam, sudah tidur tapi bangun pagi tadi digemparkan dengan berita yang saya kira cukup tragik. Dan apa yang buat dia lebih, saya kata, tragik berbanding yang lain, bukan untuk menidakkan ataupun menafikan tragedi-tragedi sebelum ini, adalah sebab letupan itu berlaku. Dan kita lihat sejurus saja selepas letupan tersebut dilaporkan di media antarabangsa dan semuanya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah tweet dan memberi indikasi bahawa ia merupakan satu serangan berdasarkan maklumat yang diperolehi beliau. Dan kita jelas buat masa ini, setakat ini kita tahu sekarang lebih kurang jam 5 petang di Malaysia, bermakna kita berada 5 jam di hadapan Beirut, Lebanon. Di sana ketika ini pada jam 12 tengah hari, mereka masih lagi menyiasat punca kejadian. Dan buat masa ini semuanya tumpuan terarah kepada amonium nitrat ataupun amonium nitrate. Itu merupakan simpanan sebanyak 2,750 tan, merupakan antara punca utama kepada letupan sebut berlaku.
Dan daripada visual, kalau kita dapat saksikan juga Hafiz, kesannya dan tadi kita ada berbual daripada visual yang diambil mereka menggunakan telefon bimbit berkenaan. Betul. Di hujung rakaman berkenaan berlaku sesuatu, maksudnya telefon terjatuh ataupun dan sebagainya, yang Hafiz boleh kongsikan.
Jadi kita boleh lihat impak tu, mungkin kalau kita lihat, saya sebenarnya lihat boleh kata puluhan rakaman dari pelbagai sudut. Letupan tersebut. Apa yang kita boleh lihat adalah mulanya kita lihat asap putih berkepul-kepul naik dan seterusnya ada letupan yang seakan-akan asap merah sebelum satu blast ataupun letupan besar yang menggegarkan, saya boleh kira di lebih kurang 10 km radius daripada kawasan letupan tersebut. Dan impaknya kita boleh lihat apabila mereka yang mengambil rakaman tersebut akan berakhir dengan telefon itu terjatuh. Dan itu merupakan, saya boleh kata, gambaran sedikit tentang betapa teruknya impak letupan tersebut. Kerana kita lihat berdasarkan laporan, saya baca laporan pelbagai dari state TV dan sebagainya, CNN dan sebagainya, telah melaporkan bahawa bangunan-bangunan di sekitar Beirut dipenuhi dengan kaca. So dengan kata lain, impak letupan tersebut telah memecahkan tingkap kereta dan sebagainya dan telah mengakibatkan boleh kata kerosakan lebih daripada setakat apa yang kita lihat di pelabuhan ini. Kadang-kadang kita lihat setakat jam ini telah dilaporkan bahawa mayor ataupun Datuk Bandar Beirut telah mengatakan 250,000 orang displaced from home. Mereka hilang rumah mereka. Jadi kita boleh lihat impak ini bukan hanya setakat di kawasan pelabuhan saja, tetapi telah memasuki saya boleh kata sebahagian besar Beirut itu sendiri.
Ya, kalau kita nak melihat kepada demografi Beirut dengan jumlah penduduknya mungkin 7 ke 8 juta di Lubnan, tapi dalam masa yang sama sekarang ni mereka memerlukan bantuan dan juga mungkin apa sahaja dengan kadar segera. Mungkin negara-negara yang hampir ataupun negara yang bersekutu dengannya mungkin akan menghulurkan bantuan. Tapi dalam perspektif melihat kepada keadaan dan juga situasi ini, bagaimana Hafiz melihat kepada kerjasama yang akan diberikan oleh negara-negara lain?
Saya kira ini merupakan tragedi yang amat teruk untuk kena negara tersebut, dan saya akan beritahu sebab apa. Tetapi kalau kita lihat kepada reaksi segera daripada pemimpin-pemimpin dunia, daripada menteri-menteri luar seluruh dunia, kita lihat daripada Malaysia sendiri, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Luar kita, telah menyatakan bahawa mereka sedia untuk membantu. Begitu juga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga telah mengucapkan taziah dan menzahirkan niat untuk membantu. Dan saya kira memang betul, mungkin sekutu-sekutu Lubnan akan menghantar bantuan terlebih dahulu. Tetapi dalam kes ini, ya, kita lihat Lubnan sebenarnya, kalau kita lihat minggu-minggu ataupun tahun ini, bukan merupakan tahun yang baik buat Lubnan kerana ekonomi mereka sedang jatuh. Dihimpit pula dengan krisis pandemik coronavirus. Ini merupakan masa, bukan saya nak katakan kita ada masa yang sesuai untuk menerima tragedi, tetapi ini seakan-akan sudah jatuh ditimpa bertangga-tangga kerana harga makanan sedang meningkat, dan kita tahu pelabuhan merupakan satu komponen penting untuk menerima import makanan kerana Beirut mengimport 90% daripada makanannya diimport, dan apabila kita lihat pelabuhan itu musnah. Bagaimanakah kerajaan akan memberi reaksi kepada bagaimana untuk mengisi import-import makanan ini, kerana kita bukan sahaja berhadapan dengan krisis pandemik, bukan sahaja berdepan dengan krisis ekonomi yang teruk, mata wang yang rendah. Sekarang ini kita terpaksa berdepan dengan kemusnahan pula. Jadi ini merupakan kerajaan Lubnan harus memikirkan kaedah segera untuk menangani krisis ini.
Dan juga Lubnan berdepan dalam situasi kekalutan politik yang tidak menentu di Lubnan.
Bertahun-tahun.
Ya, bertahun-tahun yang belum ada kesudahan. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak melihat kepada selepas kejadian ini berlaku di Beirut, selepas tularnya visual dan juga apa yang dapat kita saksikan, bagaimana media mengambil perspektif ini? Bukan sahaja Malaysia, kita melihat kepada Malaysia punya laporan, tetapi negara-negara lain khususnya. Apa yang dari segi perhatian Hafiz selaku seorang penerbit dan juga wartawan berkaitan dengan laporan ini?
Apabila kita melihat kepada laporan, saya kira laporan penuh, kita akan panggil di Beirut Blast lah, ataupun letupan di Beirut ini, menjurus kepada bagaimana Beirut ataupun Lubnan ingin bangkit semula. Kerana dalam keadaan ketika ini, berdepan dengan COVID-19, berdepan dengan ekonomi yang tidak menentu, tidak ada ruang untuk kesilapan berlaku. Dan ini kita lihat sendiri daripada respons daripada kerajaan Lubnan sendiri. Mereka menyatakan bahawa mereka akan mencari sebab kenapa ini berlaku, bagaimana kesilapan ini boleh berlaku. Kerana buat masa ini, tiada indikasi yang merupakan serangan dari pihak luar ataupun serangan dari mana-mana militan dan sebagainya. Ia lebih kepada amonium nitrat yang tidak terurus dengan baik yang mengakibatkan masalah ini. Dan ini bukan sahaja yang dia masalah amonium nitrat ini bukan hanya tersimpan di sana berbulan-bulan. Malah laporan telah menyatakan bertahun-tahun. Sejak 2014, ia duduk di
pelabuhan
itu. Jadi saya kira media mengambil perspektif ataupun pendekatan untuk melihat perkara ini tentang bagaimana untuk kita mencari apa yang perlu diperbaiki dari segi SOP, dan seterusnya bagaimana kerajaan Lubnan ingin bangkit semula daripada saya kira tragedi ini.
Daripada apa yang Hafiz sebut tadi, ada kecualinya. Kecuali yang disebut awal tadi, bahawa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyifatkan kejadian sebagai serangan mengerikan dan mendakwa berkemungkinan ia adalah serangan daripada dan berpunca daripada bom. Bagaimanapun ia tiada bukti. Tetapi melihat kepada apa yang disebut oleh Trump ini, bagaimana kita boleh mengandaikan perkara dan juga dakwaan berkaitan dengan Trump.
So kita kalau kita mengikuti rapat tentang Presiden Trump ini, yeah, kita boleh lihat beliau merupakan seorang yang cepat memberi respons.
Respon, yeah.
Dan respon beliau biasanya secara immediate ataupun secara langsung terus di Twitter. Tetapi kita lihat impak daripada tweet beliau, saya ada baca juga portal-portal di Amerika Syarikat menyatakan bahawa diplomat-diplomat Amerika Syarikat terpaksa berdepan dengan mereka di kerajaan Lubnan untuk menyatakan bahawa mengapa Presiden anda berkatakan perkara sebegini? Kerana kita masih lagi menjalankan siasatan, masih lagi mencari punca, tidak tahu siapa, tiada pihak yang bertanggungjawab lagi setakat ini. Jadi tidak seharusnya mana-mana pihak, bukan sahaja Presiden Amerika Syarikat, mengandaikan serangan berlaku. Memang secara, saya kata secara knee-jerk reaction, ya, secara langsungnya bila kita dengar bom dan sebagainya, especially bila kita bercakap tentang skala yang begitu besar, kita mesti fikir, oh, ada yang akan serang. Tetapi kita tidak bagus, tidak patut untuk kita mengandaikan sebelum
kita tahu
punca dan segala siasatan dijalankan. Jadi buat masa ini tidak baik untuk kita andaikan. Kita harus mengikuti laporan-laporan rasmi, dan laporan rasmi menyatakan bahawa setakat ini letupan berpunca daripada simpanan
amonium nitrat, yang mana baja pertanian amonium nitrat seberat 2,750 tan yang disimpan di gudang pelabuhan berkenaan. Tetapi selepas ini mungkin perkara dan juga berita kita akan bawakan dari semasa ke semasa.
Masih tidak habis lagi, yeah, kerana proses pencarian masih lagi berlangsung. Kita lihat hospital-hospital masih lagi menerima angka, belum final, belum rasmi lagi.
Betul.
Tapi buat masa ini kita lihat itulah 100, sekurang-kurangnya 100 telah meninggal dunia. 4,000 dilaporkan cedera.
Baik. Terima kasih kepada Hafiz Marzuki atas perkongsian itu tadi. Pastinya kita akan bawakan kepada anda perkembangan terkini berkaitan dengan letupan di Lubnan ini, di Beirut. Dan pastinya anda boleh terus ke astroawani.com. Kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam cerita.